กลับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เตือนถึงอัตราหนี้ในประเทศพัฒนาแล้วซึ่งอยู่ที่จุดสูงสุดในรอบกว่า70ปีนอกจากนั้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างญี่ปุ่นและยุโรปยังเผชิญกับอัตราเติบโตที่ต่ำในเวลาเดียวกันด้วยนะครับ IMF กล่าวว่าปัจจุบันระดับหนี้สาธารณะของประเทศพัฒนาแล้วเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ107ของขนาดเศรษฐกิจขณะที่ตัวเลขดังกล่าวสำหรับญี่ปุ่นนั้นสูงถึง 250% ครับไปกันต่อที่จีนนะครับการส่งออกของจีนเติบโต 11.5% เมื่อเดือนที่แล้วหลังจากที่หดตัวร้อยละ20ในเดือนกุมภาพันธ์และถือเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ9เดือนด้วยนะครับข่าวนี้เป็นแรงส่งให้หุ้นในฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้กระเตื้องขึ้นอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์กล่าวว่าต้องดูว่าการเพิ่มขึ้นของการส่งออกในจีนนั้นต่อเนื่องหรือไม่หลังจากสัญญาณบวกในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและสำหรับไตรมาสแรกของปีนะครับการส่งออกของจีนต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ร้อยละ 4.2 ครับที่ยุโรปนะครับประธานคณะกรรมาธิการยุโรปชองครอสยุงเกอร์กล่าวว่าหากจำเป็นสหภาพยุโรปเตรียมจะใช้เครื่องมือตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กจากประเทศจีนครับราคาเหล็กที่ต่ำจากประเทศจีนในการขายในยุโรปนั้นกำลังสร้างผลกระทบให้กับแรงงานราว 10,000 คนในอังกฤษและสภายุโรปจะสนับสนุนอังกฤษในการแก้ไขและบรรเทาเรื่องนี้นะครับทางนี้อังกฤษจะมีการลงประชามติว่าต้องการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปต่อหรือไม่ในเดือนมิถุนายนนี้ครับมาที่เรื่องที่อยู่อาศัยกันบ้างครับความรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทำให้ค่าเช่าบ้านที่นครซานฟรานซิสโกแพงทิ้งห่างนิวยอร์กและติดอันดับเมืองที่ค่าเช่าอพาร์ตเมนต์1ห้องนอนสูงสุดในอเมริกานะครับเว็บไซต์ Zoomerที่เก็บข้อมูลด้านการเช่าบ้านในสหรัฐกล่าวว่าชาวนครซานฟรานซิสโกซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจไฮเทคต้องจ่ายค่าเช่าอพาร์ตเมนต์1ห้องนอนเฉลี่ยแล้วเดือนละ 3,600 ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยก็ราว 130,000 บาทสูงกว่ามหานครนิวยอร์กกว่าร้อยละ10นะครับนอกจากสาเหตุที่มาจากธุรกิจเทคโนโลยีอันเฟื่องฟูที่ทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์คึกคักแล้วจำนวนนักท่องเที่ยวในนครซานฟรานซิสโกที่เพิ่มขึ้นก็มีส่วนทำให้ราคาที่พักบริเวณดังกล่าวสูงขึ้นด้วยครับและส่งท้ายวันนี้นะครับการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องมาช่าแอนด์เดอะแบร์ฝีมือชาวรัสเซียสร้างความฮือฮาทั่วโลกนะครับโดยที่ช่อง YouTube ของการ์ตูนเรื่องนี้ติดอันดับ1ใน10ที่มีคนดูมากที่สุดในโลกสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าเรื่อง Masha and the Bear ซึ่งเริ่มผลงานมาเป็นปีที่7แล้วสามารถดูได้ใน120ประเทศทั่วโลกนะครับความสำเร็จของบริษัท Animacord ผู้สร้างการ์ตูนเรื่องนี้เป็นตัวอย่างของธุรกิจรัสเซียที่สามารถต้านกระแสเศรษฐกิจซบเซาของประเทศอันเนื่องมาจากราคาพลังงานตกต่ำได้หนูน้อยมาช่าและหมีเพื่อนรักเป็นเรื่องราวของเด็กหญิงชาวรัสเซียที่มีเพื่อนเป็นหมีตัวโตนะครับเรื่องนี้สามารถโกยรายได้กว่า4ล้านดอลลาร์ในปีพุทธศักราช2556ตามรายงานของสื่อ RBC ผู้บริหารบริษัทเดมิทรีลาวิโกไม่เปิดเผยรายได้ล่าสุดนะครับเพียงแต่บอกว่าอัตราเติบโตของรายได้นั้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ40ต่อปีขณะที่ผู้สร้างกล่าวว่าแทบจะไม่น่าเชื่อถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นสูตรความสำเร็จนั้นอาจจะมาจากความพิถีพิถันในการสร้างการ์ตูนแอนิเมชันที่ต้นทุนนั้นสูงถึง 250,000 ดอลลาร์ต่อตอนที่มีความยาวเพียงแค่6นาทีเท่านั้นนะครับรวมทั้งท้องเรื่องที่มีกลิ่นอายความเป็นรัสเซียก็น่าจะสร้างความแปลกใหม่ให้กับอุตสาหกรรมการ์ตูนด้วยบริษัทนั้นจ้างนักวาดการ์ตูนแอนิเมชันกว่า70คนนะครับแต่ว่าแต่ละวันนั้นพวกเขาเหล่านี้สามารถผลิตคลิปสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้เพียงแค่ 2-4 วินาทีเท่านั้นมาช่าแอนด์เดอะแบร์นั้นมีความประณีตจนการ์ตูนเรื่องนี้โค คว้ารางวัลสำคัญจากนิตยสาร Animation Magazine ไปเมื่อปีที่แล้วด้วยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน